жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, паважаныя сябры. А мы працягваем далей знаёміцца з асобай нашага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і для беларусаў. І за гэта загінуў. У мінулай перадачы мы пачалі гаварыць пра тое, што Вітольд разам з сябрам і паплечнікам Сергеем Пантусам вырашылі балатавацца ў мясцовы гарадскі савет дэпутатаў у Бярозаўцы, кожны па сваёй акрузе сталага пражывання. Галасаванне было тады прызначанае на люты 2018 года, а перад тым мы зрабілі відэаролік гутаркі Сергеем і Вітольдам аб іх удзелі ў гэтых выбарах, першую частку якога запісанага на дыктафон я прапаную зараз і паслухаць.
Паважаныя сябры, сёння мы сабраліся з вамі пагаварыць на вельмі важную актуальную тэму апошніх дзён. Гэта ваш удзел у мясцовых выбарах. Чаму вы пайшлі ў гэтую палітычную кампанію?
Мене зовут Сергей Пантус, я балатуюся ў дэпутаты Бярозаўскага гарадскога савету. Я бачу сэнс удзельнічаць у гэтых выбарах. Па-першае, я нарадзіўся і вырас у гэтым горадзе, і я добра ведаю праблемы гэтага горада. Я адпрацаваў на нашым шклозаводзе, адзіным прадпрыемстве ў горадзе больш за 15 гадоў. Ведаю, звязаны з гэтым праблемы. І па-другое, удзел у выбарах я лічу таму вартым, што мы працуем на перспектыву, таму што, не маючы ілюзіяў у выніках выбару, я веру ў тое, што я магу абудзіць грамадства, і ў пэўны момант мы зможам пераламіць сітуацыю да лепшага.
Мене завуць Вітольд Ашурак, я таксама балатуюся кандыдатам у дэпутаты Бярозаўскага гарадскога савету. Я мушу згадзіцца з калегай Сергеем, што перш за ўсё гэта пытанне сістэм. Калі выбарцы не будуць мець альтэрнатывы, нічога далей не будзе. Таму што ў пэўны час, калі сітуацыя можа змяніцца, калі мы можам атрымаць вакно магчымасцей, і ў выбарцаў не будзе альтэрнатывы, працэс захрасне. Таму мы павінны браць удзел у палітычнай кампаніі. Прынамсі, мы палітычная партыя. У нас у гэтай сітуацыі альбо заставацца палітычнай партыяй, альбо заходзіць у дысідэнты. Відавочна, што лепей застацца палітычнай партыяй.
Якую палітычную партыю вы прадстаўляеце?
Я прадстаўляю партыю БНФ. Прынамсі, у Бярозаўцы, у нашым горадзе, партыя БНФ прадстаўлена мною і маімі сябрамі.
Таксама партыя БНФ, я кіраўнік раённай арганізацыі партыі БНФ у Галіцкаму раёну. Больш за тое, я хачу сказаць, што партыя БНФ Бярозаўцы ў блізкім раёне і ледзьве не адзіная актыўная партыя, якая займаецца палітычнымі справамі. І хачу дапоўніць Вітольда, што мы на выбары ідзем не па асобку, мы ідзем як каманда, а наша каманда гэта не мы дваёх, гэта ўся наша партыя БНФ, у якой шмат разумных людзей, і якія праблемы мы будзем вырашаць у ўсёй супольнасці нашай партыі.
І плюс нашыя прыхільнікі.
Так. Ось вы кажаце пра праблемы, зразумела, што мясцовыя дэпутаты, яны нейкім чынам вырашаюць гэтыя праблемы. Якія ось на вашым участку, будзем казаць, 3 альбо 5 асноўных праблем, которые вы на сваім участку будзеце вырашаць, і Вітольд таксама?
Ну, я думаю, асноўная праблема і на маім участку, і на участку Вітольда, гэта экалагічная абстаноўка ў нашым горадзе, бо з моманту запуску вытворчасці шкловаты экалагічная абстаноўка вельмі пагоршылася. Літаральна пару дзён таму я ўвечары ішоў да хаты, каля заводскай сцяны было проста не прадыхнуць, я аж закашляўся, бо ось канкрэтная акрэслена праблема, няма грамадскага кантролю над гэтай вытворчасцю. Намаганнямі ў прыватнасці і Вітольда былі пастаўленыя фільтры і пабудавана печ дожыву, але немагчыма пракантраляваць, як яна працуе.
Ці
працуе ўвогуле. Няма допуску грамадскасці да кантролю. І вось гэта, я лічу, асноўная праблема. Ну і другая праблема – это справаздачнасць выбарцаў.
Не выбарцаў, а…
Выбарнікаў. Дякую.
Выбраных.
Я то ведаю депутата на маёй акрузе, але я ўпэўнены, што 90% выбарнікаў не ведаюць, хто депутат па іхняй акрузе. Таму што за весь папярэдні тэрмін я не бачу ніводнай справаздачы. Што яны зрабілі, што робіць? Я лічу гэта таксама празрыстасць і справаздачнасць народных выбраннікаў на сваіх участках. Ось я таксама буду з гэтым змагацца. намагаться. І от себе обіцяю, що справоздачність і цілком відкритість своєї праці.
Дякую, Вітольд.
Безумовно, я згоджуся з Сергієм, що так, головна проблема – це екологія. Вугілля в нашому місті. Тобто, так, у нас 18 округ виборчих, але головна проблема для усіх – це екологічне становище. Да, принамсі, ось гэта вытворчасць шкловатай, якая запушчана, пачала працаваць, яна толькі пагоршала, я падкрэслю, яна такой пагоршала экалагічную сітуацыю. Экалагічная сітуацыя ў нашым горадзе і без гэтага просто дрэнная. Утрыманне свінца цяжкіх металаў, свінца, ртуці. Як не дзіўна, ось адкуль у нас ртуць? Таму што цягам савецкіх гадоў тут у акрузі у нас былі пастаўлены ракетныя базы. Атрымліваю інфармацію, я потым распавядаю, расказваю гэта людзям, і людзі ў шоку. А факт застаецца фактам. Такім чынам, так, экалогія – это адна з самых хворых месцаў нашага горада. Што яшчэ мене напружвае? Тое, што адсутнічае празрыстасць працы Савету депутатаў і празрыстасць вось гэтых вот рашэнняў, халоснасць рашэнняў. Людзі выберуць депутатаў, і на гэтым усё скончыцца. Так, Сергій падкрэсліў, справаздачы ніяк. Такого не павінна быць. То бок, людзі павінны ведаць, якія пытанні разглядаюцца, якія рашэнні выносяцца. Ну і безумоўна, я далучуся да Сергія, справаздача. Мы выбіраем слугу народа, а не гаспадарыка, не пана якога. Гэта трэба зацвердзіць у першую чаргу самім кандыдатам.
Зараз будуць збірацца депутаты абласны савет, раённы савет і мясцовы савет. Чаму вы пайшлі на самы ніжні ранг?
Да мне пытанне. Я лічу, што трэба рабіць усё паступова. То бок вылецець на кані, памахаць шашкай, безумоўна, это выглядае прыгожа, але карысці будзе больш, калі адказныя людзі пачнуць займаць гэтыя самыя ніжэйшыя прыступкі. То бок трэба ісці з самага пачатку. Калі людзі нам павераць, тады будзе рух далей. Мы не просім крэдыту даверу, бо былі такія людзі, которым давалі крэдыт даверу, нехай судзяць людзі нас па тым учынкам, якія мы здзейснілі. Такім чынам, пачнем з самага пачатку. Далі паглядзім.
Сергій, мы часта з Вітольдам абмяркоўваем гэтую праблему, таму тут амаль што няма нічога і дадаць, я цалкам згодны з Вітольдам. А па-другое, я лічу, што я лепей буду добрым депутатам гарадскога савету, чым сярэдненькім раённага ці абласнога. Калі я сапраўды набуду досвед тут, магчыма, я пайду далей, калі ж з'явяцца людзі больш дасвечаныя, больш спрытныя, то я цалкам іх падтрымаю. У мяне няма мэты дарвацца да ўлады, у мяне мэта змяніць сістэму далей.
У наступнай перадачы мы працягнем гутарыць Сергеем і Вітольдам аб мясцовых выбарах 2018 года ў Бярозаўцы. У працяг праграмы пра нашага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і для беларусаў. І за гэта загінуў.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.